بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عزيز برادرلار، hurmatli aka uka opa singillar، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz bundan avvalgi suhbatimizda ahli fatratlar haqida gapirganimizda islom kelishidan avval jahiliyat ichida yashagan bo'lsalar ham shirk, kufr va fizquf yo'lini rad etgan haq dinni qidirgan shaxslar bo'lgani haqida eslab o'tdik. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmagan bo'lsalar ham u zotning sifatlarini oldindan o'qib bilishgan, odamlardan so'rab surishtirishgan, oxir zamon payg'ambarining zohir bo'lishlarini kutishgan. Ana shunday insonlardan ayrimlarini keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham eslaganlar va ularning jannatga kirishlarini aytib bashorat berganlar. Biz hozir shular haqida gapiramiz. Zero ularning hayotlarida bugungi kun insonlari uchun ham bir qancha ibratlar bor. Bugun biz suhbatimiz davomida Al-Qus ibn Sa'ida, Zayd ibn Amr va Raqa ibn Nawfal haqida to'xtalamiz inshaalloh. Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarining Al-Bidaya va Nihaya kitoblarida Tabaroniydan rivoyat qilib keltiradilar. U kishi esa Abdulloh ibn Abbosdan. Abdulloh ibn Abbos aytadilar: "Qadima wafdu Abdul Qays ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga Abdul Qays qabilasining elchilari tashrif buyurdilar. Bir qancha suhbatdan so'ng Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ulardan savol so'radilar: Ayyukum ya'riful Qus bin Sa'ida al-Ayadi? Sizlardan ichingizda kim Al-Qus bin Sa'ida al-Ayadini taniydi, dedilar. Shunda mehmonlar aytishdiki, ya Rasululloh, biz hammamiz u insonni juda yaxshi taniymiz, deyishdi. Payg'ambar alayhissalom u insonga nima bo'ldi hozir, qayerda, deb so'radilar. Mehmonlar u odamning vafot bo'lganini aytishdi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini payg'ambar bo'lmaslaridan avvalgi hayotlardan bir lahza eslab, Ukoz bozorida, Shahrul Haromda o'sha insonni Al-Qus bin Sa'idani ko'rganlarini esladilar. O'sha paytda dedilar, u odam qizil tuya ustida turib odamlarga xitob qilayotgani, nutq so'zlayotganini hali ham esimdan chiqarmayman, dedilar. Shunda u odam insonlarga, yig'ilgan jamoatga qarab, ya ayyuhannas ijtami'u wastami'u, ey odamlar, kelinglar, mening so'zlarimni eshitinglar, deb xitob qilayotgan edi. Man ashamat va man matafat va kullu ma huwa atin at. Kimki bu dunyoda hayot kechirayotgan ekan, u albatta vafot bo'ladi. Kimki vafot bo'lar ekan, juda ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'ladi. Keladigan, kelishi ehtimol tutilayotgan narsa albatta keladi. Inna fis samai la khabaran va inna fil ardi la ibaran. Osmonda xabar bor, yerda esa ibratlar bor. Va hokazo mana shunday hikmatli so'zlarni aytib turib, keyin uning yana so'zidan esladilar. Inna lillahi ladinan huwa ahabbu ilayhi min dinikum allazi antum alayhi. Albatta Allohning o'zining dini bor. U dini sizlar hozir amal qilayotgan diningizdan ko'ra mahbubroqdir, suyukliroqdir, dedi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eslaganlaridan keyin aytdilarki, ishingizda uning she'rlaridan eslaydiganingiz, o'qib beradiganingiz bormi, dedilar. Mehmonlardan ba'zilari uning she'rlaridan, Al-Qus bin Sa'idaning she'rlaridan o'qib berdilar. Yana muallif Al-Bidaya va Nihaya kitobida yozadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rahimallohu qussan amma innahu sayub'asu yawmal qiyamati ummatan wahida, dedilar. Yoki ummatan wahida, dedilar. Alloh taolo qussni rahmatiga olsin, u qiyomat kunida o'zi yolg'iz holda bir ummat bo'lib tiriladi, dedilar. Bu hadisni ba'zilar zaif deyishgan, lekin buning yo'llari, rivoyat yo'llari ko'p bo'lgani uchun hadis ulamolari buni hasan darajasidagi ishonarli hadis deb aytishgan. Bu hikoyalardan ko'rinadiki, o'sha inson va unga o'xshagan yana bir qancha odamlar islom kelishdan avval xalqni shirk va kufru ma'siyat gunoh botqog'iga botganidan ular iztirobga tushganlar va bunday ishlar, bunday nopok yo'llarga, gunoh yo'llarga har xil odamlar tomonidan o'ylab chiqarilgan va qo'llarda yasalgan xudolarga sig'inishdan ular o'zlarini tiyganlar va haq dinni qidirganlar. Allohning yakka va yolg'iz ekani, uning hech bir sherigi yo'q ekani, faqat uning o'ziga ibodat qilish lozim ekanini ular tushunib yetganlar. Mana shunday insonlardan yana birlari Zayd bin Amr. Bu kishi haqida Al-Kamilu fit Tarix kitobida muallif Azzaddin Abul Hasan ibn al-Athir yozadilar. Qala Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalardan birlari. U kishi aytadilar: "Sami'tu Zayd ibn Amr ibn Nufayl ibn Nufayl yaqul: Men Zayd ibn Amr ibn Nufaylni mana bunday deyayotganini eshitdim. Inna lanantaziru nabiyyan min waladi Isma'il. Biz Ismoilning zurriyodidan bo'lgan bir payg'ambarni kutamiz. Summa min bani Abdul Muttolib, keyin u Abdul Muttolibning urug'idan paydo bo'ladi. Wala arani udrikuhu. Men uni ko'rmaydiganga o'xshayman. Ya'ni u kelguncha men hayotim tugasa kerak, men uni ko'rolmaydiganga o'xshayman, deydi. Va ana uminu bihi va usaddiquhu va ashhadu annahu nabiy. Men unga iymon keltiraman, uni tasdiqlayman va uni haq payg'ambar ekaniga guvohlik beraman. Fa in talat bika hayat va ra'aytahu faqra'uhu minni salam. Agar seni umring uzun bo'lib, o'sha insonni ko'rsang, mendan unga salom aytgin. Va sa'ukhbiru kama na'tuhu hatta la yakhfa alayk. Men senga uning sifatlarini aytib berayin, toki sen uni bilmay qolmagin, dedi. Keyin men xo'p, qani aytgin dedim, dedi Amir ibn Rabi'a. Keyin bu Zayd ibn Amr payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sifatlarini keltirdi. Ya'ni u kishining bo'ylari uzun ham, navcha ham emas, juda ham qisqa ham emas, o'rtacha. U kishining ko'rinishlari, ranglari, tuzilishlari va ikki yelkalarining o'rtasida xotimun nubuva, ya'ni payg'ambarlik muhri bo'lishi, ismlari esa Ahmad degan ma'noda bo'lishi, tug'iladigan vatanlari, yurtlari esa mana shu jihat, mana shu Makkada bo'lishi va keyin u kishining da'vatlarga qavm qarshi chiqib, u kishi olib kelgan narsani yomon ko'rishi, haydab chiqarishi va hokazo ishlarini u kishi gapirib berdi. Va keyin aytdiki: "Fa inni tufdul bilad kullaha atlubu dina Ibrohim." Men dunyo mamlakatlarini ko'pini kezib chiqdim va Ibrohimning dinini qidirdim. "Fa kullu man as'aluhu min al-yahudi wan-nasara wal-majus yaqul hadha ad-dinu wara'ak." Man so'raganlarning hammasi yahudiylaru, nasoralaru, majusiylar, ularning barchalari bu din, sen so'rayotgan din sening orqangda, deyishadi. Va yan'atunahu mislama na'attuhu laka. Man senga nimani sifatlab bersam, menga ular shuni sifatlab berishgan. Va ular aytganki, endi bundan boshqa payg'ambar qolgani yo'q, ana o'sha payg'ambar chiqadi, deyishdi, deb bu so'zlarini aytdi. Xuddi mana shu mazmundagi maqola Wikipedia'da ham keltirilgan. U yerda ham Zaydunul Muwahhid fil Jahiliya degan sarlavha ostida bir maqola bor. Ya'ni Muwahhid, Allohni yakkalovchi Zayd, jahiliyat paytida Allohni yakkalovchi Zayd degan maqola. Nabada ibadatul asnam va wahhada Alloh azza va jalla bahisan an din Ibrohim alayhi salam. Ana o'sha Wikipedia'dagi maqolada yoziladiki, u, ya'ni Zayd, sanamlarga, butlarga ibodat qilishdan bosh tortgan va yakka Allohni, o'zini yakka yolg'izligini tan olgan va Ibrohim alayhissalomning dinlarini qidirgan. Va qadir tahala fil jazirati al-arabiyyati wash-sham wal-iraq bahithan an ad-din al-haq. U arab jazirasi, Shom, Iroq, kezib haq dinni qidirgan va u hunaka qabala ahbar al-yahudi va nasara, u yahudilarning ulamolari, nasoralarning ulamolariga uchrab ular bilan suhbatlashib haq dinni qidirgan. Lekin valam yaqtani zaydun bil yahudiyati va nasroniya, na yahudiylik va na nasronilikka qanoat qilgan, ya'ni u dindan qoniqmagan. Fazalla ala hanifiyati, o'zining hanifiylik yo'lida davom etgan. Ya'ni hanifiylik yo'li islom kelishdan avval haqqi intiladigan sanoqli odamlar bo'lishgan. O'z davridagi mavjud ta'limotlarni xato ekani, ularda ko'p o'zgarishlar, xatoliklar, yo'ldan to'g'ri yo'ldan og'ishlar mavjud ekanini ular ko'rishgan va tushunishgan. Bu haq din bo'lmaydi. Alloh bunday narsani buyurmaydi. Allohga hech narsani shirk qilib bo'lmaydi. Yolg'iz Allohning o'ziga sig'inish kerak va bu qilinayotgan ishlar bu Allohning diniga to'g'ri kelmaydi deb ular o'zlarining shunday bir tiniq aqllari bilan tushunib yetishgan va shu yo'l ularga hanifiylik yo'li bo'lib qolgan, ya'ni haqiqatni qidiruvchilar. Bu inson ham, ya'ni Zayd ham o'z davrida haq dinni qidirgan va mavjud ta'limotlar va dinlardan birontasidan qoniqmasdan o'zining shu yo'li, ya'ni yakka Alloh dinini qidirishda davom etgan. Illa anna ahadal akhbar qala la. Shu qidirish davomida ahbarlardan birlari, ya'ni yahudi ulamolarini ahbarlar deyiladi. O'shalardan birlari aytganki, irji fa innan nabiyya allazi tantaziruhu yazharu fi ardik. Sen orqangga qayt. Chunki sen kutayotgan payg'ambar seni yeringdan chiqadi deb aytdi. Faraja Zaydun ila Makka. Zayd shundan keyin Makkaga qaytdi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan hali u kishi payg'ambar bo'lmasidan avval bir necha bor uchrashdi. Va zakara anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Keyinchalik payg'ambar alayhissalom ham u bilan uchrashganlarini esladilar va uni gap u haqda gapirdilar. Annahu kana ya'ba aklama dubha lil asnam. U sanamlarga, ya'ni butlarga so'yilgan hayvon go'shtini yemasdi. Undan o'zini tiyardi, o'zini tortardi deb payg'ambar alayhissalom eslaganlar. Fi ihda rahalatihi hajama alayhi qawmun. Mana shu Wikipedia'da yana yozilyaptiki, bu bular ham o'zlarining so'zlarini shu qadim kitoblardan iqtibos qilib keltirishyapti. Kunlardan bir kuni dushman qabilasi bunga hujum qiladi va yo'lda, ya'ni safarda ketayotgan paytda o'ldiradilar. Faqala wa huwa yunazi'u. Bu shatta u dushman bilan kurashib, urushib turib endi o'lishni bilgandan keyin Allohga duo qiladi. Allohumma in kunta harramtani suhbata nabiyyika fala tuharrim minha ibni sa'idan. Ey Allohim, agar sen meni payg'ambaringning suhbatiga musharraf etmaydigan bo'lsang, uning shu suhbatidan meni mahrum qiladigan bo'lsang, o'g'lim Saidni uning suhbatidan mahrum qilmagin deb Allohga duo qiladi. Mustajaba Allohu lahu fi waladi. Alloh uning duosini balasining haqqiga qabul qiladi. Faqat adraka ibnuhu Said ibn Zayd. O'g'li Said ibn Zayd islomga musharraf bo'ladi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam zamonlariga to'g'ri keladi. Va aslama mubakkiran fa huwa min as-sabiqin al-awwalin. U juda erta islomga keladi, ya'ni yoshlik, yigitlik chog'idayoq islomga keladi va as-sabiqin al-awwalindan bo'ladi, ya'ni eng avval birinchilar qatorida islomga kelgan. O'sha musulmonlar nihoyatda qiyinchilik paytlarini boshdan o'tkazayotgan paytlarda islom uchun musulmonlar juda ham aziz, ularning xizmatlari nihoyatda aziz bo'lib turgan ma'noda odamlar, musulmonlar juda ham nodir, kamyob, islomga kelish qiyin bo'lib turgan holatda musulmon bo'ladi. Keyinchalik odamlar guruh-guruh bo'lib ham islomga kelishdi, lekin islomning avvalida esa unday bo'lmadi. Ana shu islom avvalida musulmon bo'lganlarning darajalari ham alohida Alloh huzurida. Bu inson ham Said ibn Zayd Ana shunday insonlar qatorida musulmon bo'ldi. Va kana muqarraban minan nabiy sallallohu alayhi va sallam. U payg'ambar alayhi salomdan, payg'ambar alayhi salomga eng yaqin insonlardan biriga aylandi. Va zakarahu nabiy sallallohu alayhi va sallam dimna al-asharati al-mubashshirina al-mubashshirina bil janna. Payg'ambar alayhi salom jannat bilan bashorat bergan 10 ta insonning biri bo'lishiga musharraf bo'ldi. Alloh muborak qilsin. Otalarini ham bu insonning o'zlariga ham Allohning rahmatlari bizdan salomlari nasib bo'lsin. Bu Wikipedia'dagi ma'lumotlar edi. Endi yana Al-Kamilu fit tarixga qaytamiz. Ibn al-Asirning tarix kitoblari. Qala Amir, Amir aytadilar. Falamma aslamtu akhbartu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Men musulmon bo'lgan paytimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Zayd ibn Amirning so'zini aytib berdim va uning salomini yetkazdim. Faradda alayhi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning salomini salomiga alik oldilar va tarahhama alayhi va qala qad ra'aytuhu fil jannati yashabu duyulan. Allohning rahmati unga yog'ilsin. Men uni jannatda ko'rdim. Ko'ylagini etaklarini sudrab yurganini ko'rdim, dedilar. Payg'ambar alayhissalom bu insonni jannatda ekanini aytib bashorat berdilar. Ota ham, o'g'il ham ana shunday baxtga sazovor bo'lgan. Qarang, otalari islomdan avval dunyodan o'tib ketgan, ammo uning qalbi Allohga bog'langan. Jahiliyat ichida yashasa ham, shirku, kufru, ma'siyatu, yovuzlik va hokazolar ichida, zulmat ichida yashasa ham, qalbi ochiq, shunday fikri tiniq, haq bilan botilni o'rtasini ajrata oladigan insonlar bo'lganligi bugungi kun insonlari uchun ibrat namuna. Bugun islom ochiq-oydin, Qur'on alhamdulillah mavjud. Islom payg'ambarining so'zlari hammasi kitoblarda yozilgan. Islom tarixi shunday yaqqol ko'z o'ngimizda. Undan avvaldagi insonlarning ham tarixlari mana imkoniyatimizda. Bugun shuncha haqiqatlarni insonlarga tayyor qilib ko'rsatib qo'yilgan paytda ham odamlar oladiganlari bor, tushunadiganlari bor, o'zini tushunmaydiganga soladiganlari bor. O'zining nafsini so'ziga kirib, nafsiga ergashib, dunyo manfaati uchun shu 5 kunlik dunyoda yaxshiroq yashab olay deb, yeb ichib olay, o'ynab kulib olay deb, oxiratini qo'ldan boy beradiganlar bor. Na'udzubillah, Alloh asrasin. Alloh barchamizning qalbimizni o'zi hidoyat nuri bilan to'lg'atsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u maqtagan insonlar bular. Yana ana shunday zotlardan birlari Varaqa ibn Nawfal. Bu kishi haqida ham avvalo mana Wikipedia'dagi ma'lumotlar bilan tanishaylik. Varaqa ibn Nawfal huwa ahadul hunafa fil jahiliyati. Ismuhu Varaqa ibn Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay alladhi yajtami'u nasabuhu ma'a nabiy al-islam fi Qusay bin Kilab al-jadd ar-rabi' li nabiy al-islam sallallahu alayhi wa sallam. Varaqa ibn Nawfal bu jahiliyat davrida haq din qidirgan insonlardan biri. Uning to'liq ismi deb to'liq ismi keltirilgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 4-chi otalarida bu insonning otasi birlashishini yozadilar. Va bu kishi ham o'zining so'ziga, ya'ni bu mualliflar Wikipedia mualliflari yana mashhur tarix kitobi Ibn Kathirning Al-Bidaya va Nihoya kitoblaridan iqtibos qilib keltirgan. Ana o'sha yerda Varaqa o'zini tavhidga bag'ishlagani, ya'ni tavhidni mahkam ushlagani, hech qanday shirklarga e'tibor bermagan, o'z davrining odamlari shirkka botib ketishgan bo'lsa ham, u urfu odat u dinga aylanib qolgan bo'lsa ham, o'sha paytdagi shirk ishlari ulardan o'zini tiya olgan, o'zini alohida tuta olgan va odamlarga hatto shu qilayotgan ishlarini noto'g'ri, nohaq ekanligini bayon qila olgan, ularni haq yo'lga da'vat qila olgan ekanliklari bu Ibn Kasirning ham kitoblarida keltirilgan. Ta'lamuna wallohi ma qawmukum ala din. U kishi o'zining yaqin atrofidagilarga nasihat qilib aytardi. Ya'ni o'ziga o'xshab haq dinni qidirayotganlarga aytardiki, bilasizlarki, bu qavmingiz haq dinda emas. Bu din, bular ketayotgan yo'l haq yo'l emas. Valaqad axta ul hujja. Bular hujjatni yo'qotib qo'yganlar. Va taraku dini Ibrohim. Bular Ibrohimning dinini tark qilganlar. O'zlari otalari, bobolari Ibrohim. Hammalari bilishardi Ibrohimning yo'lidamiz, dinidamiz deyishardi. Lekin Ibrohim alayhissalomning dinlarini esa o'zgartirib yuborishgan, tashlashgan va xohlaganlaricha ko'ngillariga yoqqan narsani din qilib olishgan edi. Ya qawmin tamisu anfusikum ad-din, ey qavm, bu din hozirgi odamlarni qilayotgan ishini emas, balki o'zingiz uchun haq dinni qidiringiz deb aytardi. Bu kishi ham avvalda zikri kelgan Zayd ibn Amr bilan birga edi. U kishi ya'ni biz zamondosh bo'lishgan, birga hayot kechirishgan, lekin Zayd ibn Amr bu Navfaldan ko'ra, Varaqat ibn Navfaldan ko'ra avvalroq o'tib ketgan. Aurifa an Varaqata va ba'd ashabihi annahum yabhasuna anil haqqi daiman va yushghiluhum at-tafakkur fi umur ad-din. Ular doimiy ravishda din haqida tafakkur qiladilar va haqiqatni qidirardilar. Ular bir kuni birga, ya'ni Varaqat ibn Navfal va Zayd ibn Amr birgalikda haq din qidirib, odamlardan so'rab surishtirish uchun, o'sha paytdagi olimlardan so'rab surishtirish uchun yo'lga chiqadilar va Tayalisining rivoyatlarida keladi: Xaraja Varaqat ibn Navfal va Zayd ibn Amr يلتمسان الدين حتى انتهيا الى راهب بالموصل. ular din qidirib, haqiqat qidirib yo'lga chiqdilar va Mosulda bir rohibga uchradilar. O'shanda Zayd ibn Amr suhbatlashgan edi. Keyin Zayd ibn Amrga qarab haligi rohib aytdiki: "Minayna aqbalta ya sahib al-ba'ir?" Ey tuya mingan inson, qayerdan kelyapsan?" dedi. "Qala min bayti Ibrohim." Ibrohimning uyidan kelyapman, ya'ni Ka'batullohdan, Makka'dan kelayotganini aytdi. "Nima uchun kelding? Nima qidiryapsan?" deganda, "Altamisuddin, din qidiryapman. Haq din qidiryapman," dedi. "Qala irji' fa innahu yushiku an yadhhara alladhi tatlubu fi ardik." Sen orqangga qayt, chunki sen qidirayotgan narsa sening yeringdan chiqadi, dedi. Keyin bular yana yurtlariga qaytishdi va zamonlar o'tib, yuqorida biz aytganimizdek Zayd ibn Amr vafot etdi, ammo Varaqa esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarigacha yetishni Alloh bunga nasib etdi. Ya'ni yoshi 100 ga borgan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham islom vahyi kela boshlagan edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga vahiy nozil bo'lgan mahalda u kishining oilalari, Xadija onamiz radhiyallohu anha, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdagi holatlar, o'zgarishlarni ular ham tushunmasdan borib, mana shu Varaqaga hikoya qilib beradilar. Varaqa u kishining qarindoshlari edi, Xadija onamizni, va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bo'layotgan o'zgarishlarni gapirib berganlardan keyin u kishi bunga kelayotgan narsa bu nomus, ya'ni Musoga kelgan nomus, bu payg'ambar bo'libdi, bunga Alloh taolodan xabar kelyapti deb u kishi o'zi kutayotgan narsani kelganini eshitib xursand bo'ladi va bashorat beradi, suyunch xabarini beradi. Keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham olib boradilar Xadija onamiz Varaqaning oldiga. Yoki yana bir rivoyatda Varaqa ko'zi ojiz odam edi, o'zi bir odamlarning yordamida Ka'bani tavof qilardi. Tavof qilayotgan mahalda payg'ambar alayhissalom bilan uchrashadi. U Varaqa ham haq din qidirib, Allohning payg'ambarini kelishini kutib, u paytdagi shirk ishlaridan uzoq bo'lar edi. Odamlar qilayotgan gunoh va xurofat ishlaridan o'zini uzoq tutar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini o'z qulog'i bilan eshitgandan keyin xursand bo'lib payg'ambar alayhisolatu vasallamga dalda beradi, bashorat beradi va kelajakda bo'ladigan qiyinchilik va mashaqqatlarni ham eslatadi. Bu haqda Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyatlarida kelgan. Ya'ni qaniydi men agar sen dinni da'vat qilib boshlagan kuningda men yosh yigit bo'lib qolsam edi, senga astaydil yordam berardim, deb aytadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: ya'ni seni qavming haydab chiqargan paytda man yosh yigit bo'lib qolsamidi deydi. Rasululloh, meni qavmim haydab chiqarishadimi dedilar. Ha, sen olib kelgan narsani kim olib kelgan bo'lsa, albatta uni haydab chiqarishadi. Shunday bo'lgan deb aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shundan keyin o'kishiga da'vat vahiy kelishi biroz to'xtaydi, keyin yana davom etadi. Bu orada Varaqa esa vafot bo'ladi. Bir qancha zamonlardan keyin ana o'sha Varaqa aytgan so'zlarning albatta hammasi amalga oshadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatlari oshkora tus oladi Alloh buyurgandan keyin. O'kishiga qarshiliklar, dushmanliklar, qavmlarining o'kishiga nisbatan uyushtirgan suiqastlari va hokazo, bu hammangizga ma'lum. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani tashlab chiqishga majbur bo'ladilar va mana shu inson haqida eslaganlari ham rivoyat qilinadi. Imom at-Tirmiziyda kelgan, yana Zodul Ma'odda kelgan hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu Varaqa ibn Nawfalni juda chiroyli holatda ko'rganlarini, bir hadisda oq kiyimda ko'rganlarini, yana bir hadisda jannatning o'rtasida sayr qilib yurganini ko'rganlarini hikoya qilib berganlar. Alloh taolo barchalarini o'z rahmatiga olsin. Mana shunday zotlar islomdan avval, payg'ambar alayhissalom kelishlaridan avval Alloh ularning qalbini ochgan, ular haq dinni qidirishgan va inson haqiqatni, haqni qidirishi, intilishi, zamonga bog'lanib qolmasligi, insonning aqli, uning tafakkuri qanchalar yaxshilik tomoniga intilishi, agar inson pokiza bo'lsa, chin dildan yaxshilikni qidirsa, haqiqatni qidirsa, o'zining taqdiri haqida jiddiy o'ylasa, oqibatni o'ylasa, oxiratni o'ylasa, yakka yagona Alloh borligini esdan chiqarmasa, albatta u haqiqatga musharraf bo'ladi. U qarangki, hali payg'ambar kelmagan davrda bo'lsa ham, ammo bugun Rasulullohni bilib turib, Qur'onni bilib turib, islom da'vatini eshitib turib, islom haqiqatlaridan bahor bo'lib turib, bahabar bo'la turib ham yana o'zining qaysarligi, o'zining mutakabbirligi va nafsining xohishlaridan ayrila olmayotganligi bo'lib davom etadigan bo'lsa, bunda insonlarning oqibati halokatli bo'ladi va ular jahannamga qarab ketib qoladilar. Na'uz billah minannar. Alloh barchamizni jahannam olovidan saqlasin. Bu olam nihoyasiga qarab ketyapti. Bu hayot ham, har bir insonning ham hayoti nihoyasiga ertaroq yetadi. Olamning nihoyasidan ko'ra odamning nihoyasi ertaroq. Har bir insonning berilgan umri cheki bor, nihoyasi bor. O'sha nihoyaga qarab, ana shu qabrga qarab, oxirat sari har birimiz harakat qilib boryapmiz. Alloh barchamizning qalbimizga hidoyat nasib etsin. Ana shu zotlar kabi biz ham haqiqatni yoqtiradigan, haqni qidiradigan, agar bilmagan bo'lsak, topmagan bo'lsak, haliyam atrofimizda shuncha haqiqat, Allohning kitobi, Allohning da'vati mavjud bo'la turib, agar kimningki qalbiga hali ham ta'sir qilmayotgan bo'lsa, Allohdan o'ziga hidoyat so'rash kerak. Allohdan barchamizga hidoyat so'raymiz. Haqqi muvaffaq eylasin va bilganimizga amal qilishimizni Alloh o'zi muyassar eylasin. Alloh Yunus surasida aytadi: Innalloha la yuzlimun nasa shay'an walakinan nasa anfusuhum yuzlimun. Alloh odamlarga hech bir zulm qilmaydi, lekin odamlar o'zlariga o'zlari zulm qiladilar. Alloh insonga hech qachon zulm qilmaydi, agar u haqqa intilsa, agar u rostgo'y bo'lsa, chin dildan haqiqatni izlab, halol pokizalik bilan, iymon bilan hayot kechirishga intiladigan bo'lsa, Alloh nimaga unga zulm qilsin? Agar u Allohning rahmatini qidirsa, haq yo'lni qidirsa, halol pokizalikni, haqiqatni, rostgo'ylikni o'ziga lozim tutadigan bo'lsa, Alloh nimaga yordam bermaydi? Albatta unga yordam beradi. O'sha jahiliyat ichida yashab turib, haqni qidirganlarga yordam beribdi-ku. Hali payg'ambar alayhissalomni ko'rmasdan turib ham Allohdan qo'rqqanlarga Alloh taolo yordam beribdi-ku. Bu dunyoda hozir islom payg'ambarini eshitib bilib turib, Qur'onni eshitib turib, islomni bilib turib, agar o'zi intilmayotgan bo'lsa, haqdan ko'ra botilni yonini olayotgan bo'lsa, haloldan ko'ra haromni afzal bilayotgan bo'lsa, kim unga zulm qiladi? O'ziga o'zi zulm qiladi. ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار هلا الله أولارنا قيامت كنزة قيتة ترلترب جامليذة أنا وشان دولار بو دنيا دا خد بر ساعت كلت كت كان دي بول قولدلر يتعارفون بينهم وزراء بربرلان تنيدلر تنشدلر وشان دا bu dunyolarni eslaydilar, shu dunyoda qilgan ishlarini, gapirgan so'zlarini, gapirgan yolg'onlarini va hokazolarni o'zlari eslaydilar hali. Qad hasiralladina kazzabu biliqa'illah. Alloh bilan ro'baro bo'lishni yolg'onga chiqarganlari, unga ishonmasdan, uni sal fahmlab, nazar pisand qilmaganlari, unda insonlar albatta yutqazadilar zararga, ziyonga mubtalo bo'lgan bo'ladilar. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ular hidoyat topmaydilar ular hidoyat topmadilar to'g'ri yo'lni ko'rmadilar bilmadilar to'g'ri yo'llar yopiq emasdi ochiq edi tor emasdi keng edi yursa bo'lardi rasululloh aytganlaridek bu din shundayki uning tuni ham kundek ya'ni tunda ham adashmaydigan Allohning yo'li payg'ambar yo'li mana shunday yo'l bo'la turib o'zini ko'rmaganga solsa o'zidan ko'rsin Alloh taolo ilohim barchamizning qalbimizni haqiqatga ochib qo'ysin. Alloh taolo barchamizga insof, tavfiq, hidoyat nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.